саат 10:30. Бүгүн 21 март күнгө ишемби, микрофондо мен Айзада Касымалиева, алдыдагы жарым саатта. Эсептөө палатасы жогорку окуу жерлерде бюджеттик бөлүмдөрдөн окуусун таштап кеткендердин айынан мамлекет казынасы миллиондогон сомду жоготуп жатканын билдирүүдө.
5200 грантовый мест бөлүнөт. Ошол бюджетке бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланбаган себеби студенттерди набор кылганда ошол видимо начар алат.
Азыркы кыргызстандык рубрикабыздын бул жолку карманы 2 жылдан бери Москвада чыккан кыргыз тилдүү Москва кежи гезитинин редактору Жылдыз Осмонова.
Москвага келгенде баарыбыз кандайдыр бир депрессияга калабыз да. Бирок Москвага келген киши кыйналып, андан кийин жакшы чуроого кезигет да.
Жаз чакырган Нооруз майрамынын адамзат маданиятындагы орду кандай? Профессор Осмонакун Ибраимдин маегин тыңдаңыз. Алдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк сөз кылмакчыбыз. Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктарды угуп алыңыз.
Саламатсызбы?
Зейнеп Мартбек кызында.
Саламатсыздарбы? Кумтөр долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 23 мартта уланат. Бул тууралуу кыргыз алтынынын башчысы Токон Мамытов билдирди. Анын айтымында айрым экологиялык маселелер чечилбей калгандыктан сүйлөшүүлөр кийинки аптада уланмай болду. Дүйшөмбүдө Бишкекке ЦНТР-нын экологиялык эксперттери келет. Сүйлөшүүлөр маалында экологияны коргоого бөлүнгөн жылдык төлөмдөрдүн көлөмү, рекультивация боюнча трасттык фонддун өлчөмү талкууланат. Буга чейин тараптар Кумтөр боюнча макулдашуунун соңку долбоору кыргыз алтынынын меморандумуна негизделерин алдын ала макулдашкан. Антында майрамдык концерт өтүдү. Бишкек шаардык мэриясы уюштурган концертке кыргыз эстрада ырчылары, балдар, театр артисттери жана жогорку окуу жайдын студенттери катышууда. Майрамдык иш-чара маалында мэр Куанычбек Кулматов шаардыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Иш-чаранын алкагында көргөзмө, жарманке уюштурулуп, Кыргызстанда жашаган ар бир улуттун тамак ашы тартууланды. Ал эми коомдук тартипке 2000 жакын милиция кызматкери көз салууда. Алардан тышкары тартипти камсыздоого башка структура жана ведомстволор, аймактык администрациялар да тартылып, коомдук тартипти коргоо боюнча иш-чаралардын комплексин жүргүзүүдө. Бүгүн Алатоо аянтына арак ичимдиктерине пиротехниканы алып кирүүгө тыюу салынган. Ошондой эле Нооруз майрамы өлкөнүн бардык облустарында чоң салтанат менен белгиленүүдө. Окумуштардын маалыматы боюнча Нооруз майрамынын тарыхы биздин заманга чейинки 7-6 кылымдарга барып такалат. Бул майрам ошол доордо жашаган зороастризм динин негиздөөчүсү Заратуштранын диний көз карашына байланыштуу болгону айтылат. Йемендин борбору Санада кечээки эки мечиттеги жардыруулардын курмандыктарын саны өсүп 137 кишиге жетти. Дагы 345 адам жаракат алды. Ондогон адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Кол салуу үчүн өзүнө жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Йемендеги бөлүмү алды. Йемендин түндүк бөлүгү, анын ичинде Сана азыр шииттердин Хути тобунун козголоңчуларынын кол астында. Орусия, Украина жана Евробиримдиктин өкүлдөрү Брюссельде газ тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Орусия менен Украинанын энергетика министрлери Александр Новак менен Владимир Демчишин Украинага Орусия газды жеткирүү тууралуу жаңы макулдашууну талкуулоо үчүн жолугушту. Алардын сүйлөшүүлөрүнө Евробиримдиктин энергетика маселелери боюнча өкүлү Марош Шефчович ортомчу болду. Эгерде сууну колдонуу жаатында саясат өзгөрбөсө, 2030 жылы дүйнө жүзү боюнча суунун запасы 40% кыскарышы мүмкүн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун докладында айтылат. Докладта жер алдындагы суунун запастары азайып жатканы, климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жаан чачын аз жай турганы белгиленет. 2050 жылы дүйнө калкынын саны 9 миллиардка жетет деп күтүлүп жатат. Мындай учурда суу айыл чарбасы, өнөр жай жана жеке керектөө үчүн өтө зарыл ресурска айланат. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму саясатчыларды жана коомчулукту суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланып, анын баасын жогорулатуу маселесин карап чыгууга, гидроэнергетикалык секторду натыйжалуу пайдалануунун ыкмаларын табууга чакырды. Ушул тапта дүйнө боюнча 748 миллион киши таза сууга муктаж. 2015 жылы дыйкандар 900 техниканы лизингке ала алат. Бул тууралуу жазгы талаа иштерине даярдык көрүү боюнча өткөрүлгөн кеңешмеде өкмөт башчы Жомарт Отурбаев билдирди. Анын айтымында 900 техника Евразия банкынын жана Польшанын мамлекеттик насыясынын көмөгү менен сатып алынат. Эгерде мурда дыйкандар насыя алып, аны максатсыз колдонуп жүрсө, бул жылы саясат башкача болот. Насыя алган дыйкан каражатты максатка ылайык колдонорун тастыктаган документтерди көрсөтүүгө тийиш, деди Отурбаев. Премьер-министр өткөн жылы маалымат өнөктүгү начар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу, Чүй облусундагы дыйкандардын көбү айыл чарба техникасына куру калганын кошумчалады. Бүгүн эл аралык токой күнү. 23 өлкөдө жүргүзүлгөн изилдөө иштери Батыш жана Борбор Азияда токойлордун аянты кыскарганын көрсөткөн. Изилдөө жүргүзүлгөн 17 өлкөдө токойлордун аянты аймактын 10% кемин гана түзөрү белгиленет. Кыргызстанда токойлор өлкө аймагынын болгону 954 000 гектарын түзөт. Токойлор экологиялык балансты жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо функциясын аткарат. Мындан тышкары Кыргызстан, Тажикстан өңдүү тоолуу өлкөлөрдө токойлор топурактан ным кармоо, сел, көчкүлөрдү алдын алуу өңдүү милдеттерди аткарат. Бүгүн Бишкекте доллар менен евронун базар наркы дагы көтөрүлдү. Бишкекте евро 69 сомго, доллар 63 сом 30 тыйынга сатылууда. Улуттук банк курсту кармоо үчүн 2 айдын ичинде 3-4 жолу ири өлчөмдө интервенция жасады. Өткөн айда 48 миллион доллардын тегерегинде сатса, 16 мартта 25 миллион долларга жакын интервенциялаган. Кыргызстандык поэзия көөрмандары улуттук адабияттын классик акыны Алыкул Осмоновдун туулган күнүн белгилеп жатышат. Таң эрте Бишкектеги Ал Арча көрүстөндө акындын кабырына гүл коюлуп, эскерүү митинги өттү. Кыргыз радиосунда эртеңки 8:00 баштап ырыш кооздору Осмоновдун ырларын окуп жатышат. Түз эфирдеги бул поэзия кечеси 24 саатка созулат. Ырлары менен окурмандардын сүйүнчүгүнө айланган акын ондон ашуун китеп чыгарып, Пушкин, Шекспир, Низами, Шот Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын чыгармаларын кыргызчалаган. Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта жарык дүйнөгө келип, 1953 жылы 12 декабрда 35 жашында көз жумган. Мендеги соңку жаңылыктар мынаушулар, Айзада.
Рахмат Зейнеп, күндүн соңку кабарларын Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Алар менен толук биздин интернет сайтыбызга кирип таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми эртеңки аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Жыйырма экинчи мартта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус, Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 9 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 16-21 градус суук, күндүз 9 градуска чейин суук болот. 22 мартта Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градус жылуу. Сиздер Азаттыктын кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк, жылына адистерди даярдоого мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын 100 миллион сомдон ашууну максатсыз чыгындалат. Эсептөө палатасы жарыялаган баяндамага ылайык, бюджеттик бөлүмдөрдөн окуусун таштап кеткендердин айынан мамлекет казынасы миллиондогон сомду жоготуп, бирок ошол эле кезде керектүү адистиктер боюнча кадр даярдоо жагы каралбай калганы белгилүү болду. Буга жогорку окуу жайларына кабыл алуудагы коррупциялык кландык байланыштардын өрчүп кеткени себеп болгону менен аны оздуктоого өкмөт азырынча белсенен элек. Куанычбек жолдошу баяндайт.
Эсептөө палатасынын изилдөөсүнө караганда, жогорку билимдүү дарыгерди даярдоо үчүн мамлекеттик казынадан жылына ар бир студентке 84 000 сом сарптылат. Бул деген бюджеттик бөлүмдөрдө окуган медициналык адистиктеги студенттер үчүн мамлекет казынасынан жыл сайын миллиондогон сом акча каражаты чыгымдалат дегенди түшүндүрөт. Бул көрсөткүч окуу жайынын имаратын жылуулоо жана электр энергиясына кеткен чыгымдарды кошпогондо. Мындан сырткары келишимдик негизде окуу акысы ар бир студентке орточо 45 000 сомду түзүп, кеткен чыгымдын жетпегени мамлекет тарабынан компенсацияланат. Эсептөө палатасынын аудитору Өктөмхан Абдуллаева мамлекет чыгымдаган акчанын акыбети кайтпай жатканына мындайча токтолду.
5200 грантовый бөлүнөт. Ошол бюджетке бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланбаган, себеби студенттерди набор кылганда ошол видимо начар алат. Ондон ашык вуздардан 12,5 миллион чыкты.
Ошол эле кезде жогорку билимдүү медициналык адистиктер үчүн 400 ашууну бюджеттик орун каралган. Анын дээрлик көпчүлүгү медициналык академияга бөлүнгөн. Мындан сырткары келишимдик негизде окугандардын контингенти өлкө боюнча 3000 чамалап барат. Бирок айыл жерлеринде жана кичи шаарларда дарыгерлердин жетишсиздиги курч бойдон кала берүүдө. 2014 жылы өлкө боюнча ар кайсы адистиктеги 1000 ашуун дарыгер адистин жетишпестиги жарыяланган. Ошол эле кезде өлкөдө барктуулугуна карап медициналык адистиктерге сынактар жыл сайын жогору болгону белгилүү. Анткени менен абитуриенттердин арасынан чыныгы жөндөмдүүлөрүн тандоодо маселе бар экени белгиленип келет. Анткени улуттук тестирлөөдөн упай жетпеген абитуриенттерде деле сынактан тышкары окууга кабыл алган коррупциялык схемалардын кеңири жайылып кеткени боюнча фактылар буга чейин ашкере болгон. Мындан улам жогорку окуу жайларын иликтеген убактылуу комиссиянын төрага орун басары Алмазбек Ахматалиев бюджеттик орундарды жоюу демилгесин көтөрдү.
Бул негиз эле бюджеттик ушундай окутуунун кажети барбы? Эффективдүүбү? Эффект жок, абсолютно жок. Акча талап келип атат албетте. Биз болсо мына 5000 киши жылда ОРТ менен кабыл алып атабыз, эң күчтүүлөрдү колдоп атабыз деп атабыз. Мисалы ошол педагогикалык адистикке 1800 орундун бөлдүк, ошого абитуриенттерди алдык, анан ошону мамлекеттин эсебинен окутуп атабыз. Ошол ОРТ системасы менен күчтүүлөрдү эмес, тескерисинче эң начарларды колдоп аткан жокпузбу?
Буга чейин Азаттык медициналык академияга улуттук тестирлөөдө упай жетпегендерди сынактан сырткары кабыл алууга байланышкан коррупциялык схемаларды иликтеген. Билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн мамлекеттик гранттык комиссия Медакадемияга жана Славян университетинин медициналык факультетине 2011 жылдан 2013 жылга чейин кандай критерийлер менен иргелегени белгисиз абитуриенттердин тизмеси түзүлгөнү ачыкка чыккан. Анткени 10 жылдагы апрель, май жана июнь окуяларында кайтыш болгондордун балдарына гранттык орундарды кароо боюнча өкмөттүн токтому бурмаланып, тизмеге башка эле өң тааныштар кирип калганы ачыкталган. Буга байланыштуу апрелчи активисттер мурдагы билим берүү министри Садыков менен Медакадемиянын ректору Зурдиновдун жоопкерчилигин кароону өкмөттөн талап кылган болчу. Вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева бул жагдайга байланыштуу кошумча иликтөө иштери жүрөрүн убада кылды.
Албетте биз чыгабыз, азыр биз жумушчу топ түзүп атабыз бул боюнча. Анткени билим берүү министрлиги өзүнүн деңгээлинде текшерүүлөрдү жүргүзгөн, бирок бизге алардын жыйынтыгы азыркы учурда келе элек жана коомдо айтылган жана эки сизде айтып аткан фактыларды биз эми өкмөттүн деңгээлиндеги комиссия түзүп текшерген атабыз. Баары болот, ордуна турат, КГМА боюнча өзгөчө маселе мен карайм.
Бирок мамлекеттик казына каражатынын эсебинен гранттык орундарды оңду солду бөлүштүргөн мурдагы билим берүү министри Канат Садыковдун ишмердиги иликтенип, ага укуктук баа берилет дегенге ишенгендер аз. Анткени буга чейин 2012 жылы башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгы бул фактыларды иликтеп, бирок бул кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартып салган. Ага экс-министр Садыков менен ректор Зурдиновдун бийлиги менен бизнеси чырмалышкан ири байланыштары таасир эткени айтылып жүрөт. Мына ошондуктан арыз берилгенине карабастан парламенттин тиешелүү комитети бул маселени териштирүүгө анчейин шаша элек. Жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова бул жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Ну вот те документы передала на рассмотрение комитета. Но почему-то в комитете именно вот как раз застопорился этот вопрос. Но насколько я знаю, глава КГМА Зурдинов, да, пишет многие рецензии о медицинских препаратах, так? У многих людей в парламенте есть фармацевтические компании. Им, наверное, невыгодно вступать в конфликт с человеком, который будет рецензии писать их продукцию, которая им приносит доход, правильно?
Мына ошол медакадемияга байланыштуу документтерди мен тиешелүү комитетке өткөрүп берип, маселени күн тартибине коюуну айткамын. Бирок комитетте бул маселени кароо ошол боюнча ордунан жылбай турат. Менимче буга ректор Зурдиновдун фармакологиялык комитет жетекчиси катары дары-дармектерди каттоого алуудагы ишмердиги таасир этүүдө. Анткени парламентте бир катар депутаттардын фармацевтикалык бизнеси бар. Алар Зурдинов менен мына ушул маселе боюнча чатакташууга барып, анын айынан ири киреш алып келген дары-дармектерин сата албай калуудан коркушат. Себеби дары-дармек ташып келүү бизнеси биздин саясий элитанын эң кирешелүү тармагы.
Им же невыгодно конфликтовать с человеком, который может написать плохую рецензию, и это лекарство не будет в продажном обороте.
Анткени Зурдинов Медакадемияда ректор эле эмес, дары-дармектик көзөмөлдөө департаментинин алдындагы фармакологиялык комитетти да жетектейт. Медакадемияда иштеген премьер-министр Оторбаевдин бир тууган бажасы, проректор Биримкуловдун жубайы Чолпон Галиева Хофман Ларош фармацевтикалык компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү. Бул швейцариялык компания Кыргызстанга 25 түрлүү медикаменттерди ташыйт. Ошол эле кезде Медакадемияда өкмөт башчысынын апасы профессор Мария Нанаева жана иниси доцент Чагатай Оторбаев иштейт. Мына ошондуктан үй бүлөлүк жана бизнес кызыкчылыктары болгондуктан өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Медакадемиядагы коррупциялык схемаларды калкалашы мүмкүн деген божомолдор орун алууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек азыркы кыргызстандык рубрикасында бул жолуканын коногу 2 жылдан бери Москвада чыккан кыргыз тилдүү Москва кечи гезинин редактору Жылдыз Осмонова. Жылдыз айым менен Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Лаззат Жанбек кызы маек курду.
Биздин каарманыбыз Жылдыз Орусияда ишканаларда жумушчулар менен камсыздоочу уюмда координатор болуп иштейт. Андан тышкары мекенден алыс жүргөн кыргызстандыктарга арналган маанашат гезитин чыгарып, ал аркылуу журтташтар арасында кайрымдуулукка данакер болуп келет. Мигранттар жашоосун өзгөртүү үчүн бардыгын таштап, чет жакка аттанган чечкиндүү адамдар. Бирок алар мен чечкиндүү болсо дагы, башында баары бир оор дейт Жылдыз Москвадагы алгачкы жылдарын эстеп. Ошондон улам керек эле кечки жумуш менен алек болгон мекендештердин көңүлүн ачып, жагымдуу маанай тартуулоочу гезит чыгаруу жөнүндө ал көптөн бери ойлонуп жүргөн. Ойлогон ойду ишке ашырууга мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 10 жылдык жолугушуусу түрткү берген.
Иштеп жатып, анан кийинки жылы 10 жылдыкка барабыз дегенде ошондо ойлонуп калдым да. Кандай мен кийинки жылы барганда классташтарыма эмне деп айтам, мен Москвада эмне иш кылдым деп. Ошондо дагы бир ойлонуп, кандай мага иш көңүлүмө жагат деп өзүм изденип атып, гезит чыгарууга келип калдым деп айтсам болот. Айтарым эмне, ал бир адам өзүн издесе табат экен. Өзүңдү издеп жүргөндө дагы жөндөн жөн келип калбайт экен. Артка калчап карасам, бала чагымда эле кичинекей кезимде апамдын жанында, апам гезит киоскто салып жүргөндө жанында көрүп калган экен. Кийин көлдө атамдын карындашына гезиттерди мен салчумун деп. Ошол элес кубас кылсам, ошол баары бири келип, анан бир ушундай бир от жанды кылгым келди, кылдым.
Жылдыз башынан эле адамдын маанайын көтөргөн, окурмандарды шыктандырган гезит чыгарам деп кыялданып жүрчү. Ар бирибиз бөтөн жерде жылуу сөзгө муктажбыз дейт маектешибиз.
Москвага келгенде баарыбыз кандайдыр бир депрессияга калабыз да. Анткени кыйналабыз, көбүнүн башына кредит болуп келет. Бирок Москвага келген киши кыйналып, андан кийин жакшы учурга кезигет да. Ошол жакшы учурга кезиккенге чейинки мен баягы өзүм келгенде да башыман аябай кыйналып, биз дагы ушундай карсан кыйналып келгенде ушундай бирөөгө ушундай жакшы бир сөздөрдү айткым келип, ошондон башталган да ушундай мекендеш, кайгырба, бардыгы жакшы болот деп ошондон башталган. Ошондон мындай аларга эмне өзүмдөн ойло, эмнени ойлоп, ошол эмнени башыман өтүп атса ошолорго ошону жазып, бардыгы жакшы болот деп ошондон аудитория чогулган да.
Москва кечи гезитиндеги өзгөчө орун кесип ээлерине берилет. Кыргызстанда алган жогорку билимин колдоно албай, Орусияда жаңы кесипти аркалап жүргөндөр арбын. Кандай гана иш болбосун, ак эмгектен уялбаш керек дейт Жылдыз.
Биз маңдай терибиз менен бул жерде өзүбүз акча таап жүрсөк, эч кандай кесип уят эмес. Биз иштеген жумуштарыбыз менен биз кандай чесем уялбашыбыз керек. Маңдай терибиз менен таап жатабыз ошол тапкан акчабызды. Демек бул кесиптен биз уялбашыбыз керек. Кыргызстанда ата энелер көп турамес кылган да, баягы элдин баары эле экономист, юрист эле баары окутуп, негизи кесипке болуш керек экен. Кичине ошол жагын ойлобой калышкан да. Ошол эле мисалы экономист болуп келип, бул жерден повар болуп жакшы иштеп, анан өзүнүн кафесин ачкандар да болуп атпайбы. Демек бул Москва өзүнүн кандайдыр таланттарын ачканга дагы кандай бир түрткү болуп жатат. Ошол аркылуу өздөрүн да таап жатышат. Биринчи кезекте бул жерде айлык акысына карашат. Бирок айлык акысына карабастан дагы ошол ишиңе барганда көңүлүңө жага турган нерсе болуш керек.
Гезиттин редакциясына кырсакка кабылып, чет жакта оор абалга туш болгон кыргызстандыктар жардам сурап кайрылышат. Мындай учурда интернеттеги социалдык тармактар аркылуу мекендештерге жарыя берип, колубуздан келген жардамыбызды беребиз дейт Жылдыз. Өткөн жылы Орусияда каза тапкан бир нече мекендештин сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүгө, тири жарасы менен ооруп, Москвага дарыланууга келген 8 жаштагы Бактияр Тынчтыкбек уулуна жана бир нече мекендешке акчалай жардам көрсөтүлгөн.
Эч ким эле интернетке сүрөтүн коюп, кыргызда баланчанын сүрөтү чыгып кетти деген корунамыз эмес. Уяттан дагы мисалы көбүндө эле бирөө каза болсо эле чөнтөгүндө андай акча болбойт да, ошон үчүн баардыгы эле такыр эле болбой барат, анан кайрылышат да. Негизи сөөктү жөнөткөндө акча айылбап жоголот. Бул жерде ошол жерде мындай эч ким карабайт жерине, ким кайсы жерин кыргыз каза болуптур дегенде эле баары мындай, ошондо кыргыздын бириндигин сезесиң да. Ушул жака жумушка чейин келип жалгыз балдар бар, мисалы торговый эмеде торговый центрде иштеген бир бала келип, ошо алар деле иштеген ушул жакта пол жууп иштегендер 20 000 алышат, 18 000 алышат. Ошолордон 30 кишиден 100 рубль чогултуруп 3 400 рубль көтөрүп келген алар. Эгер эл ишенбесе болмок эмес да. Демек эл ишенип, элдин керегине жарап жаткандан кийин Ошон үчүн бул нерселер болуп жатат. Ишенбегендер болот, сөзсүз түрдө болгон. Интернет ушундай мошенниктер көп эле, ошо кыргыздардан да силер эмне чыктыңарбы деп. Аябай укмуш жазып андан кийин, чыкпай эле кийин ошо акча чогулуп отчетун берип, чегин көзөтүп басып чалсаңыздар болот деп. Толук көрсөткөндөн кийин, анан кийин өзүлөрү кечирим сурап жазгандар болот. Андай нерсеге көңүл бурбаганга аракет кылам, анткени негизги максат ошол жардам сураган адамга жардам берүү. Жамандан да жакшы нерсе көп экен. Элдин кубаттуусу көбүрөөк болгондуктан бул иш барып жатат. Бул жерде бул менин эле жумушум болуп жаткан эмес да, бул элдин жумушу болуп жатат. Элдин акчасы болуп жатат. Мен ошол элдин акчасын чогултканга эле себеп болуп жатам. А негизи бул акча элден чогулуп жатат, элден элге берилип жатат.
Жылдыздын келечекте кайрымдуулук уюмун ачам деген тилеги бар. Бул чоң максатты ишке ашыруу үчүн азыртыдан аракет жасоодо. Кыргызстанда онкологиялык илдеттерге чалдыккан жаш бөбөктөргө жардам көрсөтүүгө далалат кылууда. Бөбөктөргө айына 100 рубльдан берсек, канча өмүр сактап калар элек, дейт Жылдыз сөз соңунда ойго батып. Биз болсо, маектешибиздин келечекке койгон максаттарынын ишке ашышын тилеп, Москвада чыккан кыргыз тилдүү Москва КЖ гезитинин редактору Жылдыз Осмонова менен коштоштук. Лазат Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Ооба азаттыктын кечки чыгарылышы жаңырып жатат. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Анда бүгүнкү күндүн негизги өзөктүү окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Кумтөр долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 23 мартта уланат. Ала Той аянтында майрамдык концерт өткөрүлдү. Йемендин борбору Санада кечээки эки мечиттеги жазыруулардын курмандыктарынын саны өсүп 137 кишиге жетти. Орусия, Украина жана Евроюнуктун өкүлдөрү Брюсселде газ тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эгерде сууну колдонуу жаатында саясат өзгөрбөсө, 2030 жылы дүйнө жүзү боюнча суунун запасы 40% кыскарышы мүмкүн. 2015 жылы дыйкандар 900 техниканы лизингке ала алат. Бүгүн эл аралык токой күнү. Бүгүн Бишкекте доллар менен евронун базар наркы дагы көтөрүлдү. Кыргызстанда эпизодикалык абал туруктуу. Кыргызстандык поэзия көрмөндөрү улуттук адабияттын классик акыны Алыкбек Осмоновдун туулган күнүн белгилеп жатышат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит кежи. Бүгүн кыргызстандыктар Нооруз майрамын белгилешти. Бул майрамдын тарыхы жана адамзаттын маданиятындагы орду кандай? Ушул жана башка суроолор туурасында профессор Осмонакун Ибраимов даярдаган маекти сунуштайбыз. Чогуу тыңдасак.
Урматтуу угармандар, биз бүгүн майрамдап жаткан Нооруздун тек жайын, кыска тарыхын бардык эле угармандар биле бербейт. Эгер кептин тогу терин айтсак, Нооруз түрк жана фарси элдеринин эң эле эски майрамдарынын бири. Тарыхчылардын айтканына караганда, Нооруз мындан 5000 жылдай башта азыркы Кичи Азия менен Борбор Азиянын калктарынын арасында, мындан 3000 жылдай башта жаз майрамы күн менен түн теңелип, жаңы күн, жаңы жыл башталган майрам катары белгиленип баштаган экен. Ал эми Нооруз деген сөз болсо, биздин замандын биринчи кылымында, башкача айтканда мындан дээрлик 2000 жыл башта пайда болгон дешет. Ошол эле тарыхчылар менен тилчилер. Бул сөздүн түпкү мааниси фарсы тилинде жаңы күн, жаңы мезгил дегенди билдирет. Жана ар кайсы тилдерде Новрус, Навруз, Нуруз, Нооруз деп айтылып келет. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул майрамдын эч бир диний ишенимдер жана түшүнүктөр менен эч бир байланышы жок. Анын үстүнө Нооруз азыркы учурдагы эң эле ири деген диндерден, атап айтканда христиан жана мусулман диндеринен алда канча мурун жарылган. Ошондуктан болсо керек, Нооруз бир катар араб мамлекеттеринде расмий түрдө майрамдалбайт. Ошону менен бирге бул күндү 21 мартты Бириккен Улуттар Уюму менен ЮНЕСКО эл аралык майрам катары 2010 жылы атайын чечим кабыл алып, Нооруздо адам баласынын тарыхындагы зор маанилүү руханий асыл дөөлөт катары атайын алтын тизмеге киргизген. Баса ошол алтын тизмеде кыргыз эли жараткан эки асыл дөөлөт да бар. Ал төкмөлүк өнөр менен манасчылык. Эми бул майрам Нооруз дүйнө элдеринде кандай белгиленет жана эмнени түшүндүрөт деген маселеге келели. Бул тууралуу кеп салып берүү үчүн студияга белгилүү тилчи профессор Кадыралы Конкобаевди, Хакасиядагы тарых, тил жана адабият институтунун башчысы Валентина Николаевна Тугужекованы жана ошондой эле кытайлык изилдөөчү Шинжандан келген уйгур кызыбыз Раиланы чакырган элек. Анда эмесе сөз кезегин меймандарга берсем.
Бул саясий режимдердин учурунда көңүлгө алынбай келген. Советтер союзунун учурунда бизде деле ошондой абал болгон. Ал турсун, мына менин эсимде бар, 91 жылдан 93-94 жылдарга чейин бул Нооруз деген Түркияда дагы унутулган. Мына биздин таасирибиз менен Түркияда кийинки 15 жылдан бери, өзгөчө кийинки 10 жылдан бери абдан расмий майрамга айланды. Ал эми азыр Америкада, Нью-Йоркто барып Нооруз белгилеп атат. Парижде белгиленип атат. Демек бул нерсе биздин каныбыздагы, жаныбыздагы ата бабаларыбыз жашатып келген салттуу майрамыбыз, жаңы жылды тоскон майрамыбыз.
Биз майрамдап баштаганда биздин таасирибиз аларга деле катуу болгон экен да.
Аябай.
Нооруз майрамында демейде от жагып, аластап, оттон секирип, анан отко сыйынуу элементи бар. Ушуну кандай деп баалаш керек?
Эми бул мына биздин шаманизм, теңирчиликте, зороастризмде жыл келгенде жаңылануу, тазаруу деген расмий болгон. Мына биз кичинекей чакта эле биздин кыргыздар жаңы жыл келердин алдында бүт үйлөрдүн баарын тазалашкан. Баардыгы жаңы болсо жаңы кийим кийишкен, болбосо эскисин жууп тазалап кийишкен. Адамдын руху дагы, денеси дагы, кийими да жаңыланган. Жаңы жылды жаңы ниет менен башташкан.
Мына бул биз эле кыргыз коомунда бул майрамды белгилештин зарылчылык жок деген ойлор да чыгып атат. Муну кандай карашыбыз керек?
Мен ушундай ойлорду чыгарып жүргөндөргө ачык айткым келет. Бул абдан туура эмес көз караш. Биздин салттуу маданиятыбызга болбогон түшүнүктөргө таянып алышып, ушундай жолдорго барып аткан түшүнүк деп мен эсептейм. Бул майрамды майрамдабаш керек. Нооруздун белгилебеш керек. Бул исламда жок деген түшүнүктөрдүн баардыгы менинче бул туура эмес түшүнүктөр. Жала молдо дин бузар деген дал ушул.
Рахмат сизге. Уйгур элинен келген биздин кызыбыз отурат Райла ханым. Сиздерде кандай?
Бизде дагы Кытайдын Синьцзян бөлгөсүндө Нооруз аябай чоң бир майрам деп билишет. Анан дагы ушул Кыргызстанга окшош эле аябай чоң куттукташат. Баары ушул жаңы кийимдерди кийинип, анан үйдөрдү тазалап, анан биздин дагы сүмөлөккө окшош бир Нооруз ашы деген бир тамагыбыз бар. Ушул тамактарды жасап, анан чоң бир айылда жашаганлар бүт баары ошондой бир мектептин ичине же бир жерге баары чогулушуп, анан ушул тамакты жасашып, жашына кийинишип, бийлешип, ырдашып.
Сиздерде жана отту жагып, отту аластап, оттон секирүү деген барбы?
Андай нерсе жок. Биз мен көргөн эмесмин. Бизде андай бир салтыбыз жок. Калбай калган буш.
Нооруз майрамы сиздерде мамлекеттик деңгээлде белгиленеби?
Бизде мындай да, башка шаарларда дем албайт, жалаң эле Синьцзян бөлгөсүндө. 5-6 жыл мурун бул майрамды аябай деле мындай чоң билип, анан аябай мындай куттуктаган деле эмеспиз. Эсимде калышынча ушул 5-6 жылдан бери азырга чейин ушул бул майрамды аябай чоң кылып куттуктаганга баштадык. Мурун болсо бир Нооруз келди деп коёт элек, майрам болгон билет элек, бирок мындай аябай чоң кылып куттуктап, үйлөрдү тазалап, ошондой тамактарды жасап кылганда эсимде жок.
Бирок ал эми баягы коммунисттик партиянын бийлик учурунда ушундай болсо керек. Буга чейин албетте болгон чыгар.
Возрождение национальных традиций, древних национальных традиций у нас началось с начала 90-х годов, когда Хакасская автономная область стала республикой Хакасии. И началось возрождение в том числе и древних праздников. Одним из древних праздников у нас является Чилпазы.
Чилпазы – это по-нашему Джилбаши.
Да, голова года. Я хочу сказать, что это с древности. Это где-то третье тысячелетие до нашей эры, около 5000 лет тому назад. Вот существовал этот праздник, когда наши предки поклонялись солнцу.
Рахмат анда сиздерге. Биздин Нооруз майрамы жөнүндө абдан жакшы, өтө пайдалуу тарыхый маалыматтар жана азыркы учурда кандай белгиленип жатканы тууралуу абдан кызыктуу маалымат бердиңиздер. Рахмат сиздерге.
Норуз турасында профессор Осмонакон Ибраимов даярдаган маекти уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым.